บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งปฏิกูลปภะคือหมวดของกรรมฐานที่ทรงสอนให้ดูความปฏิกูลแห่งร่างกายของตนโดยแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆถึง32ส่วนด้วยกันซึ่งมีนัยยะดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นในชั้นของการกำหนดพินิจพิจารณาตอนแรกก็คือเรื่องการนำข้อความเหล่านั้นมาสาธยายหรือมาท่องในลักษณะที่สาธยายกลับไปกลับมาหลายครั้งซึ่งอาจจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้เพื่อดึงความคิดจิตใจของตนให้สงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นในชั้นต่อไปก็คือการยกเอาส่วนแต่ละส่วนขึ้นมาพินิจพิจารณาซึ่งตามปกติแล้วก็จะพบว่าอาการทั้ง32ส่วนนั้นปรากฏแก่สายตาของบุคคลอยู่เพียง5ส่วนคือผมขนและฟันหนังนอกนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในภายในที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยหนังการกำหนดพินิจพิจารณาบางครั้งจึงเป็นเรื่องของมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยอาศัยสัญญาคือความจำหมายในอดีตจากที่ได้เห็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดเป็นต้นมาในการก่อนแล้วน้อมเอารูปลักษณะของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาดังนั้นในชั้นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยหลักของปริยัติคือความรอบรู้ในลักษณะในสีในสันฐานของสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุนแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นมาแสดงไว้เช่นที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในตึกพอปรอก็ได้นำส่วนทั้ง32ส่วนมาไว้เพื่อให้บุคคลที่ไม่สามารถมนสิการได้ก็มามองดูส่วนต่างๆเหล่านั้นที่ท่านแยกออกไว้ในแต่ละส่วนทำนองเดียวกับการเทของซึ่งอยู่ในถุงหรือในถ้ายเดียวกันในหลายอย่างเทออกมาในตอนแรกคนก็แยกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเสร็จแล้วก็นำมาแยกกองเอาไว้เป็นส่วนๆมากำหนดดูในแต่ละส่วนที่ได้แยกออกมานั้นซึ่งก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อมีสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ภายนอกถึง5อย่างก็พร้อมที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยในการก่อให้เกิดความสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ดังนั้นการพินิจพิจารณาท่านจึงแบ่งเอาไว้ในขั้นต่อมาว่าเป็นการกำหนดด้วยใจคือการสาธยายอยู่ภายในใจไม่ได้เปล่งเป็นเสียงออกมาจนได้ยินจะกำหนดสาธยายไปโดยลำดับในการสาธยายหรือกำหนดภายในใจหรือแม้แต่สาธยายที่กล่าวแล้วก็ตามท่านสอนไม่ให้ทำเร็วเกินไปเพราะบางครั้งใจกำหนดไม่ทันระลึกตามไม่ทันมองเห็นภาพของสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้ช้าเกินไปเพราะบางครั้งบางคราวสติอาจจะเกิดหลงลืมกำหนดข้อความต่อไปไม่ได้ข้อนี้ทำนองเดียวกับการสวดการสาธยายในเรื่องอื่นๆเช่นเจริญพระพุทธคุณเป็นต้นถ้าหากว่าทำกำหนดเร็วเกินไปหรือสวดเร็วเกินไปนอกจากข้อความที่เปล่งออกมาจะฟังไม่ชัดแล้วบางทีใจของบุคคลก็กำหนดเรื่องไม่ทันด้วย แต่ถ้าช้าเกินไปบทที่ยังไม่ได้สวดอาจจะหลงลืมไปได้หรือเกิดพลั้งเผลอไปได้ท่านใช้คำบาลีว่าอย่าให้เร็วนักอย่าเงื่องนักคือก็อย่าให้ช้าเฉยนั่นเองการสาธยายภายในใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ว่ามาแล้วเป็นการตั้งใจกำหนดระลึกอยู่ในอาการทั้ง32นั้นเป็นการสาธยายในรูปกำหนดสาธยายในรูปกลับไปกลับมาเช่นเดียวกันเพื่อใจของบุคคลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่พลากไปจากอาการทั้ง32นั้นหรือแม้จำอาการทั้ง32ไม่ได้เรากำหนดเฉพาะ5ส่วนอย่างที่ว่ามาแล้วคือผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ประการต่อไปนั้นให้ดูโดยลักษณะของสิ่งนั้นอย่าลืมว่าการกำหนดพิจารณาอาการทั้ง32ให้เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็เพื่อสำรอกราคะความกำหนัดยินดีความหลงรักหลงเพลิดเพลินในกายตนเป็นเบื้องต้นซึ่งพร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปในกายของบุคคลอื่นการกำหนดดูลักษณะของสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะทำอย่างที่พระอัมพปาลีเถรีซึ่งเป็นหญิงงามในกรุงไผ่สาลีในสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าผู้หญิงที่ประดับเมืองหรือทำเมืองให้งดงามต่อมาท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็กำหนดเอาส่วนต่างๆจากแต่ศีรษะลงมาโดยนำมาเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันคือที่กำลังเผชิญอยู่ในวัยที่ท่านแก่เฒ่าลงกับดึงเอาสัญญาในอดีตคือความสวยงามของอวัยวะเหล่านั้นที่กำหนดหมายกันในสมัยที่ท่านยังสาวอยู่จึงยกเอาผมขึ้นมาพินิจพิจารณาก็มองเห็นถึงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของผมบนศีรษะท่านเพราะสมัยที่ยังสาวนั้นก็มีลักษณะสวยงามแต่พอมาถึงปัจจุบันกลับเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเหมือนกับเกลียวเชือกแล้วก็ยกอวัยวะแต่ละส่วนขึ้นมาเปรียบเทียบเช่นนี้โดยลำดับเปรียบเทียบเสร็จในแต่ละข้อท่านก็เปล่งวาจาแสดงถึงสุขโสมนัสและความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธวจนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นความจริงความแท้ไม่แปรผันทรงแสดงไว้อย่างไรสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อล่วงการผ่านไปแล้วความเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นการมองเห็นในรูปของอารมณ์กรรมฐานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นการดูโดยลักษณะนั้นต้องมองย้อนไปถึงจุดของความยึดถือคือการกำหนดหมายว่าสวยงามของบุคคลในสิ่งในวัตถุในกายตนในกายบุคคลอื่นนั้นจะมีการกำหนดอยู่สองลักษณะลักษณะแรกเรียกว่าถือโดยนิมิตคือกำหนดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนไปเลยว่าสิ่งนั้นสวยนั้นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อนำเรื่องเหล่านั้นนำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงคิดเข้ามาคิดปรุงปริมาณของความกำหนัดความพอใจก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้ละเลยจุดบกพร่องต่างความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลต่างๆจนในที่สุดจิตถูกครอบงำด้วยความกำหนัดในวัตถุในอารมณ์นั้นๆการถือในแนวนี้ท่านเรียกว่าถือโดยนิมิตคือเอากันเป็นชิ้นเป็นอันใดแต่แนวหนึ่งนั้นไม่ได้กำหนดเอาไปเป็นชิ้นเป็นอันแต่กำหนดเป็นส่วนๆลงไปที่ท่านเรียกว่าถือโดยอนุพยัญชนะคืออาจจะไปกำหนดหมายในแต่ละสัดส่วนของร่างกายตนและกายบุคคลอื่นเช่นว่าคนนี้ผมงามคนนี้ตางามคนนี้ฟันงามเป็นต้นหรือคนนี้ผิวงาม เป็นการกำหนดเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนในสิ่งเหล่านั้นเพราะการเจริญกรรมฐานจึงมีลักษณะของการเอาน้ำบ่งน้ำใจเคยกำหนดแล้วก็ให้เกิดราคะความกำหนัดตัณหาความทะยานอยากจนกลายเป็นเครื่องผูกพันใจในอารมณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะอย่างไรเวลาจะถ่ายถอนก็ทรงใช้วิธีถ่ายถอนโดยนัยยะเดียวกันเมื่อมีการรวบถือว่าสวยว่างามก็สอนกรรมฐานในลักษณะรวบถือเมื่อแยกถือว่าสวยว่างามก็สอนกรรมฐานในลักษณะแยกถือโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถอนลูกศรคือราคะความกำหนัดเป็นต้นอย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความเสียดแทงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นแนวของปฏิกูลปภะจึงเป็นแนวถอนหนามหรือบ่งหนามในลักษณะอารมณ์ที่ไปกำหนดส่วนแต่ละส่วนของร่างกายเป็นต้นโดยแยกออกมาให้เห็นทำนองการพลิกด้านหนึ่งของเหรียญขึ้นมาดูเพราะการมองในแง่ของโลกียารมณ์คืออารมณ์แบบโลกนั้นจะเป็นการมองตามสิ่งที่ปรากฏตามสิ่งที่ปรุงแต่งและตามสิ่งที่กำหนดหมายกันซึ่งบางครั้งบางคราวก็เป็นการหลอกตัวเองหรือเป็นการสมมติขึ้นมาซ้ำซ้อนทับกันไปในสิ่งเดียวกันอย่างเช่นอาจจะกำหนดว่าหอมอาจจะกำหนดว่าสวยหลังจากได้ตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์ด้วยเครื่องหอมเป็นต้นแล้วก็บอกว่าหอมว่าสวยซึ่งเป็นการหลอกตัวเองซ้ำซ้อนลงไปเพราะสิ่งที่สวยนั้นก็ไม่ใช่กายสิ่งที่หอมนั้นก็ไม่ใช่กายแต่เพราะอาศัยความปรุงขึ้นแล้วก็หลอกตัวเองด้วยกำลังของโมหะก็พร้อมที่จะยอมรับนับถือกันในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีความเจริญก้าวหน้าแพร่หลายกันอันหมายความว่าคนเราพร้อมที่จะหลอกทั้งตนเองแล้วก็พร้อมที่จะหลอกบุคคลอื่นแล้วก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินอยู่ในความหลอกลวงเหล่านั้นดังนั้นบางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงในลักษณะที่เชิญชวนให้คนทั้งหลายมาเพ่งพินิจถึงความจริงว่าโลกเหล่านี้ถูกความมืดคือโมหะหุ้มห่อเอาไว้ทำให้บุคคลไม่มีปัญญาเห็นปรากฏคือเห็นชัดเจนในเรื่องนั้นๆตามความเป็นจริงเหมือนอะไรเหมือนกับการมองสิ่งต่างๆในที่มืดไม่ว่าจะมองอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นและได้ทรงรับสั่งกระตุกให้บุคคลเกิดความสำนึกหรือความคิดหรืออย่างน้อยก็หยุดคิดว่าท่านทั้งหลายในเมื่อถูกไฟคือกิเลสเผาลนอยู่ถูกแรงผลักดันของราคะโทสะโมหะเผาลนอยู่เช่นนี้ทำไมจึงไม่แสวงหาประชีพเป็นเครื่องส่องทางดำเนินชีวิตเราดังนั้นการสอนให้พินิจพิจารณาในส่วนของปฏิกูลปภะคือดูอาการทั้ง32แห่งกายตนเป็นเบื้องต้นก็มีลักษณะเช่นนั้นเพื่อบรรเทาความมืดบอดด้วยอำนาจของโมหะความหลงเรื่องวิชาความไม่รู้และเมื่อได้บรรเทาส่วนนี้ลงไปกิเลสประเภทราคะก็ชื่อว่าได้ถูกบรรเทาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้กำหนดหมายในอารมณ์ต่างๆซึ่งสรุปรวมเรียกในกรณีนี้ว่ากิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่นั้นแท้ที่จริงแล้วแกมีรากมาจากแหล่งเดียวกันคืออวิชชาความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงดังนั้นเมื่อบุคคลไปตัดรอนส่วนที่เป็นรากไอ้ส่วนที่เป็นกิ่งก็ชื่อว่าถูกตัดรอนตามไปด้วยไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้การแก้ปัญหาต่างๆในด้านจิตใจจึงทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน สอนให้ละให้บรรเทาให้ระงับดับกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะดับในส่วนอื่นอีกส่วนหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็เกี่ยวเนื่องกันย่อมสงบระงับดับบรรเทาลงไปได้ยกตัวอย่างในกรณีของความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะคือในกรณีนี้ได้แก่ในรูปร่างกายนั้นถ้าหากว่าบุคคลสามารถบรรเทาได้ในส่วนนี้ความหลงก็ชื่อว่าบรรเทาลงความโกรธความคับแค้นความโศกความเสียใจเวลาประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ชื่อว่าบรรเทาตามลงไปด้วยเป็นการบรรเทาในจุดใดจุดหนึ่งแต่พอจุดหนึ่งบรรเทาจุดอื่นก็ชื่อว่าบรรเทาตามไปการกำหนดพินิจพิจารณาจึงต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานของใจตามแนวของกรรมฐานทั้งหลายเมื่อพิจารณาโดยมนสิการภายในใจโดยดูในลักษณะของสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านให้ดูที่สันฐานคือรูปร่างของสิ่งต่างๆอาจจะยกผมขึ้นมาดูทีละเส้นหรือว่าดูทั้งหมดดูถึงสันฐานของรูปร่างของผมว่าเป็นยังไงบุคคลก็จะมองเห็นความจริงในส่วนนั้นว่าที่จริงแล้วผมก็ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆที่มาเกาะกลุ่มกันกำหนดขึ้นมาเป็นเส้นผมตัวเส้นผมเองก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลโดยสภาพของมันคนที่มีเส้นผมอยู่จะต้องมีการบำบัดมีการขจัดมีการบำรุงรักษามีการปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆการที่จะต้องทำเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อจะหลอกใจตัวเองว่าสวยงามนั้นประการหนึ่งเป็นแรงผลักดันของโมหะแต่ในกรณีหนึ่งนั้นเป็นการกลบเกลื่อนเป็นการปกปิดความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นให้บรรเทาเบาบางลงไปเพื่อสามารถหลอกใจตัวเองได้และหลอกคนอื่นได้ว่าเป็นความสวยงามเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแม้พวกขนซึ่งปรากฏดูทั่วสรพางกายของบุคคลก็ตามเว้นเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็มีขนอยู่เป็นอันมากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะโดยที่เกิดโดยที่อยู่หรือว่าโดยรูปร่างสันฐานก็ล้วนแล้วแต่ไม่สวยไม่งามแต่ประการใดในการพิจารณาในลักษณะนี้บุคคลจะเห็นได้ว่าการต่อต้านทางใจจะมีสูงมากเป็นพิเศษท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วก็กำหนดกันว่าสวยงามอยู่สม่ำเสมอเวลาที่ใจไปกำหนดว่าสวยงามมากกว่ามากแต่การที่จะสงบความคิดหยุดคิดหยุดพิจารณานั้นมีโอกาสน้อยดังนั้นกำลังที่มีอยู่ภายในใจจึงเป็นกำลังฝ่ายกิเลสมากกว่าฝ่ายของธรรมะพอเริ่มพิจารณาเข้าจิตก็จะมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยาะหรือเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหตุผลความดีและฝ่ายของอกุศลธรรมต่างควายต่างก็พยายามที่จะชักดึงอีกให้ไปสู่อำนาจของตนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าการยกจิตขึ้นไปจากอารมณ์ที่จิตมีความเคยชินมีความเสพคุ้นมีความอาลัยมีความสยบติดอยู่นั้นจิตจะต้องดิ้นกลับไปมันเหมือนกับการที่บุคคลจับปลาขึ้นมาจากน้ำโดยปกติแล้วปลาก็เกิดอยู่ในน้ำเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีความอาลัยมีความสยบติดอยู่ในน้ำและชีวิตของปลาก็ผูกพันอยู่กับน้ำเมื่อยกแกขึ้นมาจากน้ำ แกก็ต้องดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีกจิตใจของบุคคลที่ยกขึ้นมาจากอาลัยหรือเพียรพยายามที่จะยกขึ้นมาจากอาลัยคือกามคุณก็จะมีลักษณะอย่างนั้นการต่อสู้ในแนวนี้จึงทำให้เกิดแกว่งไปแกว่งมาของจิตบางครั้งก็มองอะไรไม่เห็น ตามที่ท่านให้มานสิการในกรณีนี้จำเป็นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์จิตและมองจิตตามความเป็นจริงว่าในเมื่อการกำหนดหมายว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมีมากกว่าการที่จะเกิดเห็นตามคล้อยตามสัจจะความจริงที่ทรงแสดงไว้ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มปัญญาพินิจพิจารณาเห็นความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแต่การจะเห็นประจักษ์ชัดนั้นความรู้เห็นถึงความจริงในความปฏิกูลแห่งสิ่งที่ท่านเรียกว่าโกฏฐาตุคือส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องมีปริมาณท่วมทับอารมณ์ซึ่งเก็บไว้เป็นอันมากที่กำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นถ้าหากว่าพิจารณาไม่เห็นในส่วนเหล่านี้ในส่วนของผมของฟันหรือก็รูปร่างของสิ่งเหล่านั้นดูแล้วไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างที่เคยสอบถามท่านผู้ที่เป็นแพทย์ซึ่งทำงานในด้านชำแหละสิ่งเหล่านั้นว่าน่าจะมองเห็นถึงความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านบอกว่ามองไม่เห็นเพราะมองเป็นแง่ของวิชาการมองในลักษณะของงานก็เห็นว่าเป็นสิ่งสะอาดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดในเรื่องนี้ก็อยู่ที่มนสิการว่าเราจะมนสิการกันแนวไหนถ้ามนสิการในแนวของวิชาการก็เป็นวิชาการมนสิการในรูปของกรรมฐานก็เป็นเรื่องของกรรมฐานไปในสิ่งเดียวกันในอารมณ์เดียวกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปเพื่อประโยชน์อย่างไรก็สามารถที่จะสอบแบ่งหาประโยชน์จากส่วนเหล่านั้นได้จากสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นเพื่อให้มีความรู้สึกคล้อยตามเห็นตามอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ท่านจึงสอนให้พิจารณาเมื่อดูในด้านมนสิการก็แล้วดูในลักษณะก็แล้วดูในสันฐานก็แล้วก็ดูในที่เกิดที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีลักษณะที่ชุ่มชากันอยู่ในปุโพโลหิตเลือดหนองต่างๆเป็นนั้นมากมีการหล่อเลี้ยงกันอยู่ยิ่งข้างในด้วยแล้วก็จะมองเห็นคล้ายๆกับว่าบุคคลเอาปลาไหลมาตัดหัวตัดหางแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะมันก็ดิ้นไปพร้อมด้วยท่ามกลางกองเลือดเป็นนั้นมากแล้วก็ดิ้นหมุนวนกันอยู่อย่างนั้นร่างกายของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการชุ่มแช่อยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลมีประการต่างๆและความปฏิกูลที่ส่วนเหล่านั้นไปชุ่มแช่อยู่นอกจากว่าสิ่งที่ไปชุ่มแช่อยู่จะปฏิกูลแล้วตัวของเขาเองก็เป็นของปฏิกูลด้วยก็ดูไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นท่านก็พิจารณาถึงกลิ่นคือเพิ่มประสาทสัมผัสขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งคือดูด้วยตาแล้วก็สูดด้วยจมูกโดยอาศัยใจไปกำหนดไปมนสิการทั้งส่วนเหล่านั้นการกำหนดการพิจารณาจึงเป็นการค่อยๆพิจารณาไปจะเห็นหรือไม่เห็นในระยะใกล้ๆจะเป็นการเสริมสร้างความสงบความรู้ซึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นโดยลำดับแต่กรรมฐานในส่วนนี้พึงเข้าใจว่าไม่ใช่สอนให้ชิงชังร่างกายแต่สอนให้ยอมรับถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาการกำหนดมนสิการจึงให้กำหนดในรูปของความปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นให้เห็นเพื่อสำรอกราคะไม่ใช่ก่อให้เกิดปฏิฆะหรือชิงชังร่างกายการเจริญกรรมฐานในแนวนี้บางครั้งจึงมีปัญหาแม้ในสมัยพุทธกาลเองภิกษุกลุ่มหนึ่งมนสิการกรรมฐานแนวนี้แต่เจริญไปแล้วท่านเกลียดชังร่างกายมองร่างกายตัวเองคล้ายๆเอาซากศพมาแขวนไว้จะแตะต้องส่วนใดก็ล้วนแล้วแต่หน้าขยะขยงไปทั้งหมดเลย ความชิงชังที่เกิดขึ้นความเหนื่อยหน่ายความระอาความเกลียดจนกลายเป็นความเกลียดกลัวต้องการจะหนีร่างกายตัวเองให้พ้นไปและในที่สุดก็ฆ่าตัวเองกันตายมากมายบางองค์ใจไม่กล้าพอก็จ้างคนอื่นก็ให้ฆ่าจนมีคนคนหนึ่งรับจ้างฆ่าพระโดยเอาค่าจ้างเป็นพวกจีวรเป็นบาตรเป็นเครื่องใช้ของท่านที่มีอยู่กว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับจากที่เร้นปรากฏว่าพระตายกันไปมากกรรมฐานข้อนี้จึงเหมาะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มีความกำหนัดกล้าในอารมณ์ทั้งหลายมองอะไรสวยงามไปหมดดีไปหมดใจก็จะส่ายไปเรื่อยๆและในที่สุดก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระจะถูกพันธนาการด้วยอารมณ์เหล่านั้นการกำหนดพินิจพิจารณาบางครั้งจึงไม่ถึงกับต้องบรรลุมรรคผลไปเลยแต่เรื่องของการบรรเทาเรื่องของการสำรวมระวังอินทรีย์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบจิตในชีวิตประจำวันนั้นจะเกิดขึ้นเพราะถ้าใจไม่ไปกำหนดสวยงามอะไรมากเกินไปก็ไม่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากชิมอยากถูกต้องมากจนเกินไปบรรเทาปัญหาในส่วนนี้ลงไปได้เป็นนั้นมากถ้าหากว่าเห็นชัดเจนขึ้นไปยิ่งกว่านั้นความเพลิดเพลินระเริงหลงในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะเบาลงไปอย่างน้อยที่สุดการใช้เวลาที่ต้องสูญเสียไปด้วยประดับประดาตกแต่งร่างกายเป็นเวลานานๆก็จะลดลงมีความรู้สึกแต่พยายามให้เกิดความสะอาดขึ้นแก่ร่างกายเท่านั้นมีความสะอาดเรียบร้อยก็เหมาะก็ควรนะเวลาส่วนนั้นก็อาจจะใช้ไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่าการลุ่มหลงการมัวเมาการสยบติดอยู่ในกายและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากระแสความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งอาศัยแรงผลักดันของกิเลสสายโลภะที่บังคับใจให้สายไปในอารมณ์ก็จะค่อยๆสงบลงซึ่งเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันชั้นหนึ่งแต่จุดมุ่งหมายนั้นก็เป็นจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป